А втім, так само повівся б і давніший ремарківський герой. Якщо шукати у Равіка відмінності від того героя, то передусім у тому, як він помщається ворогові і як кохає жінку. У Парижі Равік випадково здибав гестапівця Гааке, який колись катував його і на якому лежить вина за смерть його коханої. Равік обережно і довго, як вовк, ішов по сліду Гааке, аж поки вистежив його і задушив. Мотив убивства заради помсти наявний і в трьох товаришах. Але там це була справді помста за друга і нічого більше. Тут помста за Сибілу відступає на другий план. У хвилину слабкості Равік навіть ладен відмовитися, знехтувати химерою минулого заради нового свого кохання – Джоан. Але не відмовляється. На одного менше. Так, на одного менше – це ніщо, але це й усе. Все. Якимось дивом це раптом стало для нього головним, набагато важливішим, ніж особиста помста. Йому здалося, що коли він не зробить цього, то спричиниться до якогось страхітливого злочину, що світ назавжди втратить щось, коли він залишиться бездіяльним. А з коханням інакше. Тут немов би намітився крок назад. У Робі Спад усе було безхмарно, все ідеально. Не вона пішла від нього, її забрала смерть. Джоан, зрештою, теж забрала смерть. Але не та безлика сліпа, що зветься долею, а смерть, яку вона сама на себе накликала. В неї стріляв істеричний коханець, один із багатьох, до яких Джоан ішла від Равіка. Ішла і поверталась. І він її гнав і знову приймав її. То була любов-мука, любов-страждання, така сама неприкаяна, як і весь навколишній світ, що руйнувався в них. Равік каже Джоан, може, нам просто нема більше за що триматися. Раніше ми мали багато чого. Упевненість у сьогоднішньому дні, якісь підвалини, віру, мету. Все це добрі опори, за які можна було триматися, коли на тебе спадало кохання. А тепер маємо щонайбільше крихту відчаю. Крихту відваги і почуття внутрішньої і зовнішньої відчуженості від усього. Отже, з одного боку, якщо не віднайдення ясної мети, то віра у можливість її існування. Вистояти, каже собі герой, протриматися доти, коли знов з'явиться мета. А з іншого, дедалі більший песимізм, поглиблення апокаліптичних настроїв. Ось дві нові характерні ознаки тріумфальної арки. Безперечно, вони перебувають у певній суперечності, але не такі вже несумісні, як могло б здатися. Те й друге випливає із зіткнення Ремарка з фашизмом, із розв'язаною фашизмом світовою війною. Уже не можна собі уявити Равіка, що розгублено, як Боймер, запитував би, то проти кого ми підемо? Проти кого? Адже перед ним стояв гестапівець Гааке, кат, убивця. Образ Гааке, що хазяйнує в Європі, не викличе світлих надій. Разом із тим, чим частіше лилася кров, тим дорожче ставало кожне життя. Чим більше чинилося зла, тим вище цінувалося добро. Усе це взяте разом і створює тріумфальну арку. Її атмосферу, її колорит, її тональність. Твір вийшов стриманий, суховатий. Оповідь часто-густо ведеться, немов із зціпленими зубами. І водночас якийсь піднесений. Не випадково його так названо. Не просто тому, що Равік мешкає неподалік від Тріумфальної арки і часто повз неї проходить. Назва натякає на певний внутрішній його тріумф, на перемоги суто людські, гіркі і значні.